Служба ў папскай гвардыі карыстаецца прэстыжам сярод швейцарскай моладзі. Аб гэтым сведчыць той факт, што сёлета прысягу на вернасць пантыфіку на традыцыйнай цырымоніі 6 мая прынясуць 40 новых рэкрутаў. Гэта самая высокая колькасць за апошні час. У мінулым годзе было 23 новабранцы, а ў папярэднія гады ад 30 да 40. Сёлетніх прызыўнікоў 23 родам з нямецкамоўных кантонаў Швейцарыі, 13 з франкамоўных, 4 з італамоўных. Швейцарская гвардыя служыць пантыфікам з 1506 года, зараз яна налічвае каля 110 афіцэраў і салдат. У яе шэрагі ўступаюць маладыя католікі ва ўзросце ад 19 да 30 гадоў. У Ватыкане яны служаць па меншай меры 25 месяцаў. Прысяга адбываецца штогод 6 мая ў памяць аб гераічным чыне 147 швейцарскіх салдат, якія ў 1527 годзе загінулі, абараняючы папу Клімента VII ад войск імператара Карла V. У гэта тым годзе ўпершыню новабранцы прайшлі дадатковае навучанне ў адным з падраздзяленняў швейцарскай паліцыі. Яны будуць несці адказнасць за асабістую абарону папы і кантраляваць уваходныя брамы Ватыкану.